Koritianina faharoa, toko fahatelo ambifolo. Izao no fantelo niakanisako aty aminareo. Hoy ny soratra masina hoe, ny tenin'ny vavolombelona roa na telo no aoka hitombena ny raharaha rehetra. Amin'izao tongavako izao ary, dia tsy ananako antra intsony ireo nanota teo aloha sy ny hafa rehetra. Efa voalazako izany fony ao tany aminareo fanondrony. Nefa dia antitra anteriko ankehitriny amin'izao atsy aty aminareo izao. Tadiavinareo ny ahitana porofo fa i Kristy no miteny ato anatiko. Ka tsy fahalemena no ampiarin'i Kristy aminareo fa hery no asihoany eo anivonareo. Voaompy tamin'ny hazo fijaliana i Kristy no ny fahalemeny. Kanefa dia velona kosa izao noho ny herin'Andriamanitra. Miombona amin'ny fahalemen'i Kristy izahay ankehitriny. Kanefa iseho fa velona miaraka amin'i Kristy izahay ka ny herin'Andriamanitra no ampiarinay aminareo. Dinio ny tenanareo. Ka izao toetra raha velona amin'ny finoana tokoa ianareo na tsy. Fantatrareo tsara fa ao anatinareo Jesosy Kristy afa-tsy raha olona tsy voazahatoetra ianareo. Manantena kosa fa raha izahay dia ho fantatrareo fa tsy mba olona tsy voazahatoetra. Mangataka mbavaka amin'Andriamanitra izahay mba tsy hahavita ratsy mihitsy ianareo. Tsy hoe mba hisehonay ho olona voazahatoetra fa mba hanaovanareo izay tsara na dia ho heverina olona tsy voazahatoetra azy izahay. Fa tsy mba mahatohitra amin'ny marina izahay fa ny mampandroso ny marina ihany. Eny, mahafaly anay raha malemy izahay fa ianareo kosa mahery ka ny angatanay ambavaka dia ny ahatanteraka anareo. Izany no anoratako ireo zavatra ireo aminareo dia mbola lavitra anareo aho. Fandrao, rehefa mbi eo aminareo aho dia voatery anao mafy loatra araka ny fahefana nomeny tompo ahy. Dia fahefana natao ampandrosoana ny fiangonanareo fa tsy andravana azy. Ary farany ry havako, veloma finaritra ianareo. Miezaha ho tonga lafatra, mifampahereza, miraisa saina, miavana dia omba anareo ilay Andriamanitra loharanon'ny fitiavana sy ny fiadanana. Mifanaova veloma amin'ny fanoroam-pihavanana. Manao veloma anareo avokoa ny vahoakan'Andriamanitra. Omba anareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina.